Assalomu alaykum qadirdon. Bugungi suhbatimiz mag'rurlik haqida borar ekan, muqaddas kitobda Xudo mag'rurlikdan nafratlanishi haqida aytmaslik to'g'ri bo'lmaydi. Xudo mag'rurlarga qarshi, kamtarlarga inoyatlidir. Keyingi oyatlar esa shunday deydi. Hoy, qilmoqchi bo'lgan ishlari bilan maqtanadiganlar, menga quloq solinglar. Sizlar bugun yoki ertaga falon shaharga borib, u yerda 1 yil yashaymiz. Savdo-sotiq qilib pul ishlab kelamiz deysizlar. Ertaga nima bo'lishini qayerdan bilasizlar? Umringiz bir lahza ko'zga ko'rinib, keyin g'oyib bo'ladigan tutunga o'xshaydi-ku. Buning o'rniga sizlar egamiz xohlasa, sog'-salomat bo'lsak, uni yoki buni qilamiz deb aytishingiz kerak. Sizlar esa aksini qilib, mag'rurlanib maqtanyapsizlar. Bu kabi maqtanish yomondir. Yoqub mag'rurlik va maqtanish haqida ularning qay yo'l bilan yashirincha namoyon bo'lish haqida gapirmoqda.
Sizlar mag'rurlanib maqtanyapsizlar. Bu kabi maqtanish yomondir. O'zboshimchalik bo'yicha 3 turdagi vasvasaga, donolik, kuch va boylikka qarasangiz, ularning bari mag'rurlikning so'nggi shakli, ya'ni ateizm ekanini ko'rasiz. O'zimizni baholashda kamtar holda qolishimizning eng bexatar usuli o'zimizdan yuqori bo'lgan barcha narsalardan voz kechishdir. Mana shuning uchun ham mag'rur insonlar boshqalarga past nazar bilan qarashadi. Lewis shunday degan. Mag'rur inson narsalarga va boshqa odamlarga past nazar bilan qaraydi. Va albatta, yuqoridan qaraganingizda sizdan yuqorida turgan narsalarni ko'ra olmaysiz. Lekin qarash uchun yuqorida arzirli hech narsa yo'qligini aytishning o'zi ham mag'rur qolish uchun yetarli. Xudoga intilmaydi, o'ziga bino qo'ygan qabihlar. Xudo yo'qdir deb doim o'ylaydi ular. Oqibatda mag'rurlar xudo yo'qligiga o'zlarini ishontiradilar.
Buning sabablaridan biri shuki, Xudoning mavjudligi hayotning barcha tafsilotlari bilan aralashib ketadi. Mag'rurlik Xudoning butun borliqni boshqarishidagi ishtirokiga toqat qila olmaydi. Hayotning odatiy, kundalik ishlari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Mag'rurlik Xudoning hukmronligini yoqtirmaydi. Shuning uchun Xudoning mavjudligini yomon ko'radi. Chunki Xudo barcha narsalar ustidan hukmron. Buni Xudo yo'q deyish orqali yoki Mavlud bayramida men Atlantaga boraman deyish orqali ifodalash mumkin. Yoqub, ishonch bilan gapirmanglar. Buning o'rniga egamiz xohlasa, sog'-salomat bo'lsak, Mavlud bayramida Atlantaga boramiz deyishingiz kerak deb aytgan. Yoqubning ta'kidlashicha, Atlantaga yetib borishingiz yoki oxirgacha sodiq qolishingiz Xudoning qo'lida. Bu esa o'z boshimcha mag'rurlik uchun haddan ortiq haqorat hisoblanadi. Hatto oxirgacha sodiq qolishingizni boshqarish ham mumkin emas.
Yoqubning so'zlariga ko'ra, hayotingizni har bir jabhasida boshqarishi uchun Xudoning mutlaq hukmronlik huquqiga ishonmaslik mag'rurlikdir. Bunday mag'rurlikka qarshi kurashish yo'li har kuni mehr-shafqat izimizdan yurishidir. Unga umid bog'laganlar uchun ajoyib ish qilishi va Xudoning xohish irodasini bajarishimiz uchun u bizga har qanday ezgu fazilat va in'om berishi uchun hayotimizning barcha sohalarida Xudoning hukmronligiga o'zimizni topshirish va uning o'zgarmas va'dalari bizning nomimizdan o'z qudratini namoyon qilishidan zavqlanishdir. Azizlar, boshqacha qilib aytganda, mag'rurlikning davosi Xudoning kelajak inoyatiga qat'iy ishonishdir. Salomat bo'ling.